той світ, що його він зараз вивчав і який, власне, раптом перед собою побачив, величні події, ідеї, що зринали на буйних крилах, вісті, що повзли з завулків, відголоси давніх справ і нові чутки, весь час нові, безсоромні і потворні у своїй наготі плітки. Все це докорінно похитнуло в ньому переконання, які він звик вважати незрушними, цілком певними, своїми власними. А проте все стояло ще в його душі на тому ж самому фундаменті, що його звів він власними зусиллями упродовж тяжких днів життя. Забившись у куток фіакра і загорнувшись у плащ, князь сміявся, дивлячись на постаті людей, що бігли вулицею, щулячись від холоду. В його думках пролітали уривчасті картини, бачені ним звіддаля, який величезний стрибок з одного кінця світу в інший він здійснив. Іноді зринали в пам'яті страхітливі, нестерпні, огидні видива. І водночас поплинули думки, щойно виникли під впливом газет, прочитаних на паризькому бруку. Розмови і всього щойно побаченого. Захисні силогізми. Аж до останньої хвилини надійні, ніби першокласні шпаги. Та раптом розсипались вони в прах, наче зліплені були з попелу. З глибоких криниць душі випливала незнана досі облудна втома, яка несла в собі дедалі гостріший неспокій. Фіакр зупинився перед брамою будинку відомого годинникаря Бреета, і князь невдоволено ступив на залитий водою брук. У вестибюлі він знайшов портьє і, як завжди, бундючно-ввічливим тоном зажадав, щоб той показав йому помешкання, в якому зупинився князь Сулковський. Заспаний і брудний чолов'яга, який стояв перед ним, оглядав його так оригінально, що князь аж ніби прокинувся зі сну. «Князь Сулковський?» – ввічливо допитувався портьє, а очі його дедалі більше сповнювались цікавістю, лукавством і собачою настороженістю. «Князь Сулковський!» – повторив Гінтулт, дивлячись йому в зіниці так само пильно. «Ад'ютант генерала Бонапарта!»
«Так-так, генерала Бонапарта!» – пробурмотів той.
«Що ви кажете, громадянине?»
«Та чи ж я посмів би щось казати про такого великого генерала, як Бонапарт? Адже князь у нього служить ад'ютантом!»
«Хе-хе-хе-хе! Князь! Справжній князь!
Це вам не жарти!»
«А у такого самого генерала Бонапарта, який наказав своїй солдатні смалить із гармат по люду не далі, як 2 роки тому, і розгромив 4 ворожі армії. Бо дай він і слиз зі своїми перемогами. 4 армії. Що мені до того? Ось рука, перебита осколком картечі. Він наказав гармати викотить під Тюйльрі. Цей самий генерал Бонапарт. Князь більше не слухав. Щоб стримати себе і не дати вивести з рівноваги, бо ж відчув, що може затопити в пику або плюнути в ці нахабні сліпаки, він вибіг на сходи. Сам знайшов у темряві вказані двері і постукав. Довго йому не відчиняли. А він стукав дедалі голосніше, нарешті почулися кроки.
і хтось крутнув ключем у замку. Князь зайшов до темного покою і ледве зміг розгледіти чоловіка, що стояв перед ним.
«Я хочу побачитися з громадянином Сулковським», – сказав він, але осікся. Чи то під впливом щойно відчутої в собі, хоча й перебореної вже гордовитості, чи то від певної боязні.
«Хто хоче з ним побачитись?»
«Один поляк».
Чоловік віддалився. Через хвилину повернувся зі свічкою в руці. Князь пішов слідом за ним через холодні й темні покої. Останні двері солдат відчинив і відступив назад, забираючи свічку. У кутку просторого салону сидів на софі молодий чоловік у військовій формі. Побачивши прибулого, він встав і чекав, стоячи на місці.
«Не впізнаєш?» –
сказав Гінтулт, підходячи до столу. Сулковський наблизився до нього, зі щирою радістю усміхаючись, і по-братерськи поцілував його. Вони посідали на софу, якийсь час уважно дивились один на одного. Господар був молодим чоловіком, трохи більше 20 років, гарний собою. Скидався на чарівну дівчину, переодягнену у чоловіка. Довге, шовкове, хвилясте волосся він зачісував з білого чола назад. Очі мав великі, з незвичайним виразом, чудово відтінені довгими віями. Короткий вус прикрашав його вуста, що зараз весело всміхались. В очах і в цьому красивому обличчі, перш ніж він упізнав товариша минулих битв, був аж ніяк не жіночий вираз. З них віяло пронизливим холодом. «Ти повернувся з в'язниці?» – стиха спитав він. «З в'язниці? Ха, та ж певно. Але це вже для мене давні часи. Власне, я прибув сюди з Італії. Тобто…» – він глузливо посміхнувся. «Із Транспаданської республіки».
«Пробач, що тебе відразу ж запитаю. Видно, з наміром вступити до війська? В легіонери? Чи, може, в загони добровольців?»
Князь на хвилину замислився, трохи вражений таким несподіваним запитанням. І нарешті рішуче відказав.
«Ні».
«Мені дуже жаль, що з такою ж енергійністю ти не заявив «так». Адже ти пройшов спеціальну і до того ж хорошу підготовку в корпусі. Але будь такий ласкавий, не сприйми те, що оце сказав я, ніби вербую тебе в армію. Боронь Боже! Тільки ж, щиро кажучи, досить з мене війни».
Сулковський повільним кивком красивої голови хотів був якось приховати своє прикре здивування від почутих слів.
«Я не…» – почав було той за хвилину з зимною посмішкою. «Прошу тебе», – мовив Гінтулт, розправляючи мережева свого жабо. «Я не хотів би, щоб мої слова ти неправильно зрозумів. Я просто втратив віру в війну. Не з лінивства і зовсім не з боягузтва. Попросту вигасла в мені віра в будь-яке її значення».
«Як так?»
«Після довгих роздумів і розмірковувань на самоті я дійшов висновку, що всяка влада має свої вади. Кожна система – свої хороші сторони. А найбільш жадані революції є нічим іншим, як лише дуже накладною заміною певних зловживань та вад зловживаннями та вадами іншого характеру. Отож…» – а вів далі він спокійно і байдужно.
Убивство спосеред юрби